Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Dobar vam dan. U prvih pet gost je Nenad Todorović, reditelj. Od 2004. pa do 2013. godine na čelu Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u rodnoj mu Kosovskoj Mitrovici, a od 2014. sedište te srpske scene je u Gračanici. Tokom naredne tri godine Nenad Todorović je iz ilegale jednog geta, posebno kulturnog geta, ovaj teatar učinio vidljivim u Beogradu kao i u ostatku Srbije. Postali su primećeni i značajni sa svojim priručnikom za lakše snalaženje u južnoj srpskoj pokrajini, predstavom Hotel Kosovo, ili možda još šokantnijim ostvarenjem Slobodan, podrazumevajući je ono Milošević, dakle Slobodan show. U julu 2017. godine odlukom vlade Srbije smenjen je sa pozicije direktora ovog pozorišta. Od tada je slobodni umetnik, rekla bih, sa sedištem u Beogradu. Nenade, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan i vama.
Mi ćemo danas razgovarati, odnosno ja ću pitati, a vi ćete govoriti o pozorištu kosovskom, beogradskom, srpskom, pa sad kuda nas razgovor odvede, ali u emisiji govorimo i o koncertu Gudačkog korpusa Simfonijskog orkestra RTS-a koji je na Kolarcu izveo Beethovenovu Egmont uvertiru, prvu i petu simfoniju, i to kao svetsku premijeru u aranžmanu za gudače koncertmajstora Sretena Krstića. Govorimo i o drugom međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Kombankvorani, koji je u toku, izložbi Kristine Sedlarević u Galeriji Remont, fotoizložbi Fadila Sarkija I Have a Dream, kao i o najnovijim francuskim prevodima kod nas, zapravo o romanu Udri to srce, Amelie Nothomb, to je izabrala Dragana Kovačević, objasnit će nam zašto je izabrala. Ovo dosta zvuči onako romantičarski, francuski. Moje ime je Aleksandra Glovacki i zajedno smo, ako tako odlučite, do 1 sat, zapravo 10 minuta do 1 sat, ali tu je Nenad i Nenad je najvažniji. Ja prosto ne znam da li da krenemo sad odavde s kraja ili da krenemo od početka, možda i sredine. Dakle, zašto su vas smenili sa mesta direktora?
Pa, ja sam nekoliko puta smenjivan i u Leskovcu i dva puta u Prištinskom.
Da, pre ovoga svega ste bili u Leskovcu.
To je praktično kao neka vrsta dela posla, znate. Ja sam ipak pozorišni reditelj, biti direktor. Pa, nije mi se ni na početku sladilo, a moram priznati da sam sa olakšanjem dočekao tu činjenicu, zato što sam ja 15. godina praktično to pozorište, 12 godina vodio to pozorište, otprilike Prištinsko. I da vam kažem, to dok je bio hazard posao, to je bilo dobro. Kada smo uspeli da pozorište smestimo u Gračanički dom kulture i dobili sve tehničke uslove, ja sam nekako smatrao da je vreme da malo odmorim, jer se zaista radi o jednom dugačkom periodu i prosto postao sam direktor, a ne reditelj. Tako da ta zamena uloga je u redu u pozorištu, ima tih primjera koliko hoćete, ali mi se čini da jedna specifičnost koja obuhvata čitav rad u tom pozorištu je, da tako kažem, rešena i despecifikovali smo našu kuću i sada ona posluje u elementarno normalnim uslovima. Uspeli smo da za moga mandata i, da tako kažem, fiksiramo budžet na nekih 7-8 miliona dinara, što je ozbiljna suma za provincijsko pozorište. I dakle, stalni ansambl koji redovno igra i tu više nema zabave za nas hazardere.
Ja sam imala
nekim normalcima treba to dati u ruke.
Tu sreću i da svedočim i tom naglom oživljavanju publike koje se desilo tokom jednog festivala, tokom tog divnog festivala Joakim Vujić, koji se svake godine seli iz jednog, od jednog do drugog grada. I rekla bih da je tada prvenstveno srpska publika na Kosovu ako ne i jedino srpska publika, bilo je sigurno nekih izuzetaka. Ali...
Bilo je, ali to su samo pravila koje potvrđuju.
Da, baš su izuzeci. Dakle, koji su prvi put dobili onako na tacni jedan predivan izbor, te godine selektorka bila Minja Bogavac, i veliki izbor dobrih predstava i vrlo su se primili i to je bilo očigledno i to je bila odlična strana. Međutim, vi ste uveli određeni, zašto ja pravim sad malo ironišem to vaše smenjivanje u trenutku kad je to pozorište ipak izašlo, dakle došlo u Beograd, dobilo ovde svoje neko mesto koje zaslužuje na tim gostovanjima. Vi ste se usudili da zapravo onu tabuiziranu temu, onaj neki lažni pristup celoj kosovskoj priči da razbijate.
Pa jeste, pa pozorište meni je uvek služilo za to da se pomalo i lečim njime, jeli? Da ga upotrebim u terapeutske svrhe. Dakle, taj od Aristotela poznati termin katarze je u stvari u meni, ja sam to shvatio i kao, ne samo kao katarzu unutar mimetičkog igranja i poistovećivanja, već i kao ideološku, da tako kažem, i političku, i ideološku, i umetničku. Borba sa tabuiziranim temama je meni nekako nije to drastičnost u koju ja ulazim. Ja mislim da je to potreba svakog čovjeka koji se ozbiljno preispituje, da na jedan, u ovom slučaju umetnosti u igri, pa da taj narativ pokušamo u stvari da nam posluži i upotrebimo ga u katarzičke svrhe. Bilo da se radi o silniku kakav je bio Milošević, bilo da se radi o predrasudama koje su vezane za Kosovo, Srbe, Albance, njihovo ekstatično pomirenje tako što se svađamo, jel? Mi se mirimo.
Mirenje sa situacijom.
Mirimo sa situacijom, a među sobom se ne mirimo, nego kako se više mirimo, tako se više svađamo. To je malo sve nonsens do nonsensa. I Kosovo jeste društvo apsurda, jeste društvo suprotnosti, jeste društvo čak ako hoćete i neke civilizacijskog cinizma, rekao bih, kao neki neki poludeli bog koji režira sve to i kreira taj haos. Dakle, u tom smislu je obavezno za mene bilo da se pozabavim i jednom i drugom temom. I evo i sada počinjemo da radimo na komadu za Prištinsko pozorište, opet koji sam ja pisao, čak smo igrani film snimili.
Da, ova dva predstavljena koje ću se rado vraćati, Hotel Kosovo je vaš tekst, a da. Slobodan show ste radili sa Jelenom Bogavac.
Jeste, Jelena Bogavac je u autorskom timu bila, nas dvoje smo praktično izgurali tu stvar od ideje do realizacije. A sada je dramaturg Vlada Đurđević, on pomaže meni oko toga da to napravimo, a radi se o filmu Nesporazum koji sam ja snimao pre 7-8 godina i sada ćemo ga adaptirati za scenske uslove i govori na jedan brutalno otvoreni način o da tako kažem Kosovskoj Mitrovici, direktno kao mestu gde se evo već 20 godina odigrava, mogu tako da nazovem, karneval mržnje, otprilike. To je taj žanrovski neko određenje za stanje u Mitrovici već 30 godina, ne 20. I u tom smislu smo otvaramo te bolne teme koje se, naravno, duboko intimno tiču našega života, a to je kada vaše dete ne zna šta je preko mosta na 100 metara od svoje kuće i to mu deluje kao da živimo na nekoj obali mora gde nema života tamo iza, a tamo vri od života drugih. To prosto mora da dođe na tapet u pozorištu. Ja se uvek zalagao za intimna preispitivanja koja u stvari mogu da postanu ono što ne vole ovi visoki umetnici, komercijalno. Ja mislim da sve treba da bude komercijalno u onom najboljem smislu, a to je da ima što više gledalaca i da što više ljudi zaintrigira. Mi smo morali tako da se ponašamo i sa druge strane, sad sam pričao reditelja, sad kao u tom rascepu ličnosti i kao direktor, znate šta, meni je trebalo 10 godina da Prištinsko pozorište, često to ponavljam, iz one rubrike društvo, kao fenomen, da, pređemo da. U rubriku kultura. I to smo uspjeli ne zato što smo uporno, samo pregorno, krvavo radili, nego zato što smo gađali smo u punktove te idejne, u probleme društva koji bole sve nas zajedno i odvojeno i zajedno. I na taj način smo očigledno uspjeli da to pozorište, kako da kažem, da se ono registruje na mapi kulture Srbije i šire, nadam se.
Nenade, vi ste u Hotelu Kosovo, dakle, sve moguće činioce kosovske slike pretresli. I Srbe, i Albance, i ljude, i tradicije, i političare, i crkve, i džamije, i sve. Dakle, nikoga niste poštedili.
Zato što niko nije štedio nas.
To je bio osjetnički. Ja ne pitam zašto. Kažem da je to bilo zaista onako iznenađujuće. U Beogradu je na prvom igranju došla publika koja je očekivala nešto sasvim drugo i sećam se da je bio tajac prvih pola sata. Uopšte nisu znali kako da reaguju. Na kraju su bile ovacije i ja sam shvatila da istina je iseljujuća. Kako su na drugim mestima, vi ste dosta i putovali sa tom predstavom, koliko se sećam, kako je prolazilo?
Jeste, pa moram da vam kažem da je najburnija reakcija publike bila upravo na Kosovu. Grčanici, Mitrovici i tako. Jer su to ljudi koji su prepoznavali iz sekunde u sekundi, iz radnje u radnju, iz lika u lik, prepoznavali sve te lažovčine i prevarante koji su njih lagali baš kao i mene. Nije mi bilo teško da se identifikujem. Ali s druge strane i tamo gde, na primjer, postoji jedna izrazita doza, da tako kažem, solidarnosti, na primjer u Banja Luci smo dočekani sa ovacijama. U Beogradu nam se desilo, kada smo zezali srpsku stranu, da je neko dobacio sram vas bilo ili idite na Kosovo, pa mu je neko dobacio, pa oni se večeras vraćaju samo da završe predstavu. U tom smislu vidimo da Beograd ume da bude ponekad da tako kažem, rigidniji i zato što posebno publika koja dolazi sa predubeđenjima često to budu raseljeni iz Kosova, često to budu ovi nacionalni radnici, da tako kažem, primači plate za nacionalni rad, a ne radnici u kulturi i individualci kao što se to događa u manjim gradovima, jer Beograd opet ima, da tako kažem, nije unison. Kao što, na primjer, je obično publika, svuda obično publika, osim u Beogradu uvijek se pronađe neko ko nam dolazi zbog toga što smo s Kosova da nas podrži. Nama ne treba podrška, nama treba analiza, sveobuhvatna kao i svakom normalnom čovjeku.
Volela bih malo da se podsjetite, to su bile dirljive scene, dirljive fotografije, to pozorište je išlo i po selima, igralo bukvalno za 3, za 5 seljaka, kad kažem pravih seljaka, dakle u nekim razrušenim kućama, stilski kostim, neki Molijer je, čini mi se, bio u pitanju, to je onako stvarno, već na samoj fotografiji to je čudesno.
Jeste, pa mi smo to kosovsko društvo, da ga ajde na brzinu ovako izanaliziramo, ono je sastavljeno u stvari iz severa Kosova, koji je u kontinuitetu naslonjen na srpsko stanovništvo. Pošto ne govorim u ime nacionalizma, nego to je podeljeno društvo od Vajkada i tako se i govori o njemu. Onda imamo enklave, to su sela gde živi po stotinak, dvestotinak ili hiljadu ljudi i imamo ono što je najugroženije od stanovništva, je bilo i od neposredno nakon rata posebno, to su gradovi u kojima se Srbi mere u promilima, kao što su Priština, Đakovica, Peć, Prizren, Gnjilane. I kada smo mi, da tako kažem, uspostavili kontinuitet igranja u enklavama, onda mi je palo na pamet da postoje neki ljudi koji su izbrisani sa spiska živih i nikog ne zanimaju, zato što nemaju kritičnu masu, da su potrebni bilo političarima, bilo ljudima koji bi trebalo po sili posla da se bave njima. E, onda smo njih obišli i to je bilo šokantno iskustvo. To je, znači, imate 4, jedna se upokojila bakata u Đakovici, na primjer, kojima smo mi bili prvi ljudi koji su ušli u crkvu gde žive u tom krugu, a da nisu morali da ih iznose transporterima. Dakle, iznenadili smo ih, nismo se ni najavili čak, jer nismo imali kako da ih stupimo u kontakt s njima, nego smo došli, kamion, lomci, čuda. Tako da, i onda su gledale predstavu, a jedna se izgubila. Rekao, šta je sad bilo, zašto je, da li je dosadno možda ipak? I posle shvatam, posle predstave ona u stvari otišla da nam spakuje jednu pitu da nam napravi dok traje predstava. Tako da to je najbolji koktel na kojem sam bio u životu. U Prizrenu, na primjer, u porti crkve, i to je jedina crkva koja nije opasana zidinama, nego je to od kovanog vožđa, lepa ograda, pa su onda Albanci tako da su Albanci mogli da stoje pored i da gledaju našu predstavu.
I gledali su, jel?
Kako da ne. Njih desetak možda čak. I ono čuveno grickanje semenki na Šadrvanu i preko gledaju srpsku predstavu. Jer je bila komedija po Nušiću, Ne očajavajte se zvala, delovalo bi patetično da sam ja napisao, nego je to Nušić. Ali svakako da su to ozbiljna pozorišna iskustva i ona su parateatarska, one su i neka aktivnost u sociološkom smislu, neko buđenje, neki pozdrav njima da neko ih verifikuje kao članove društva koji su izolovani i u svom društvu, i od svoje nacije, i od svoje države, ali i od društva u kome žive, kao neki u milionskom gradu živite na vrhu planine. To su bili neki potezi koji su parateatarski, a meni jako značaj.
Zato što je značajno i smatram da je značajno, zato vas ispitujem. Naravno da želim da do kraja emisije govorimo o onome što su vaše režije, što je vaš rad, ali eto, to je očigledno neminovno vezano. Pričat ćemo i dalje o Kosovskom pozorištu i o Nenadu Todoroviću u Srpskom pozorištu 11. i 14. Danas je 18. Kolega Radoš Mitrović, dobar dan, dobrodošli. Sinoć ste slušali, pa verujem, dobar koncert, ako ste ga odobrali.
Jeste, dobar dan. Da, dakle, sinoć smo mogli da čujemo ansambl orkestra RTS-a, doduše, kao što ste vi rekli, u uvodu gudački korpus ovog orkestra, koji je predvodio Sreten Krstić, i na repertoaru su bila isključivo dela Ludviga van Beethovena, njegova Edmond uvertira, prva i peta simfonija, i to je koncert koji je održan u okviru obeležavanja 250 godina od rođenja kompozitora. Govorili smo o nekoj od prošlih emisija, dakle, da Beogradska filharmonija obeležava na svoj način ovu godišnjicu, tako što su organizovali koncerte tokom cele sezone koje su posvećene Beethovenu, a evo priključujem se i naš ansambl. Ono što jeste kuriozitet ovog koncerta, i to ste pomenuli, jeste dakle da je Sreten Krstić sam napisao transkripcije za gudečki ansambl ovih simfonija, i to jeste veliki posao. U istoriji muzike je poznato da su neke transkripcije izuzetno zahtevne za izvođenje. Recimo, Liszt je pravio transkripcije Beethovenovih simfonija za klavir i on je govorio da je to bio najteži zadatak koji ikada imao, zato što Beethoven na specifičan način tretira orkestrom, koristi celokupan potencijal ansambla i teško je zapravo sve te elementi i detalje preneti u neki drugi medij. U ovom slučaju Sreten Krstić nije imao jedan instrument, do duše, nego gudečki ansambl, ali je, kažem, to posebno zahtevan posao i podrazumeva poznavanje ansambla i spretnost pri orkestraciji, i to je sve pokazao Sreten Krstić. Dakle, veoma, veoma su dobre transkripcije. Mi smo prosto mogli da čujemo i te flaute i oboje čije su deonice negde bile sakrivene u tom gudaškom ansamblu. Sve se, dakle, čulo i uspe da postigne tu masivnost zvuka koju ima inače Beethovenov ansambl na jednom manjem prostoru. E sada, što se tiče samo kvalitete izvođenja, ansambl je veoma dobro zvučao, prilično precizno. Ono što je možda nedostao, to je bila veća raznolikost, recimo pri repeticijama koje su često zvučile pomalo jednolično. Takođe, dijalogiziranje između instrumenta nije uvek bilo potencirano. Sa druge strane, ansambl je tonski bio precizan, a ono što na čemu insistirao Krstić, to su bila tempa, to su bili karakteri. Tako smo zaista mogli da čujemo, recimo, tu skercuznu, razdrganu temu, prvu temu prve simfonije, sa druge strane odlučnu i tu sudbinsku temu pete simfonije, i on je to postigao, kažem, koristeći taj isključivo gudečki ansambl. Nije bilo dirigenta, dakle, on je predvodio ansambl i onoliko ko je mogao davao određene znake ostalim izvođačima, ali je struktura zvučna bila prilično koherentna od početka do kraja, dakle, a samo se nije, da kažemo, kolokvijalno raspadao, dakle, svi elementi su bili tu prisutni od početka do kraja. Ono takođe što sam primetio, da ansambl napreduje, on je podmlađen dosta, dakle, veliki broj mladih muzičara je ušlo u ansambl.
Da podsjetimo, govorimo o orkestru RTS, simfonijskom orkestru
RTS-a, da, koji, evo, već nekoliko godina podmlađuje ansambl, i mislim da to daje rezultate. Dakle, imamo tu kombinaciju nekih mlađih izvođača, muzičara koji su tek izašli, recimo, sa akademija, i ovih zrelijih, poput Sretena Krstića u ovom slučaju. Dakle, i taj spoj različitih generacija očigledno daje rezultat, zato što su ti mlađi izvođači uneli određeni dodatni impuls razvoju ansambla, koji u nekom trenutku možda počeo da stagnira, međutim sada iz koncerta u koncert napreduje po kvalitetu, i to je ovaj koncert i dokazao.
Ratoša, je li se taj toliki trud isplatio? Mislim, da li se dobilo nešto? Šta se dobilo? Kako ste se osjećali slušajući isključivo gudače, Beethovena kroz gudače?
Da, pa transkripcije nisu uvek zahvalne i na neki način zavisi šta izaberete da transkribujete i za koji sastav. Kažem, Beethoven je i njegov izraz simfonijski upravo specifičan zbog tretmana orkestra. I ta punoća zvuka koju dobijete kad slušate originalna deli jeste nešto je nezamenljivo prosto. Ali sa druge strane, uvek je zanimljivo čuti prosto na koji način je neko pristupio reorkestraciji i kako je uspeo da sve te detalje i neke elemente neki način inkorporira u jedan mnogo manji ili drugačiji medij. Tako da, samim tim, izvođači imaju veoma veliki posao ispred sebe. U ovom slučaju, posebno korpus violina, dakle, oni su bili izuzetno aktivni, ali drugi instrumenti koji moraju u glavi da imaju zapravo čiju deonicu sviraju originalno i da pokušavaju neki način da približe slušalcima taj zvuk i tako dalje. Tako da, to je u svakom slučaju zanimljivo iskustvo, eto.
To verujem. Svakako, Nenade, imate vremena da idete na koncerte, na izložbe, čitate knjige?
Pa imam, moram da kažem da imam, zato što, hvala Bogu, mi reditelji ne radimo puno. Mislim, hvala Bogu za mene. Svakako da, mislim, kako se stari, onda je sve manje intenzitet, želja da se pogleda to što drugi rade. Onako kako je Bojan Stupica duhovito odgovorio kad su ga pitali, idete gledate predstavu neko, pa jeste videli Šustera da ide gleda nekog drugog kako pravi cipel. Tako u tom smislu, mi autori smo malo vezani za sebe i bojimo se često influenca kad malo ostarimo. Kao mlađi mnogo više, naravno. Sada se više bacam na kratke priče, na primjer. To je zabavno, lako štivo, odnosno brzo se ulazi u to. Ali meni nedostatak sluha, moramo otvoreno to reći, ne dozvoljava da preterano uživam u detaljima o kojima je vaš kolega pričao, ali sam siguran da, ali sa druge strane ono donosi nešto drugo. Meni donosi to da, na primjer, sam skoro upoznao Johna Cage-a i eksperimentalnu muziku tih 60-ih godina jako mi se dopala i čini mi se da se ona dosta zapostavlja, baš kao i drama, na primjer, iz tih godina. Ona je donela nešto, valjda, u ovom sada, kako to zovu sada, neoklasicizmu, jel, koji vlada muzičkom scenom, ako ja dobro razumem u svetu trenutno, ali znam da je u pozorištu tako, na primjer, pa mi se čini da to valjda prate jedne druge umetnosti. Svakako da je muzika nešto bez čega ne može da se živi i to je nešto što ozbiljna muzika je pitanje obrazovanja čak, jer smo to potpuno zaboravili ukoliko
možda
nemamo
i navike, jer ipak se u školama se stiče osnovno znanje na časovima muzičkog i u srednjim školama, onda je pitanje navike samo.
Pitanje navike, ali nedostaje nekakav, kako da kažem, kao deo obrazovanja, kao šireg insistiranja na svemu tome, jer nekad se išlo na koncerte, škole su išle, međutim u Beogradu vidim da se ide, ali po užoj Srbiji to praktično, ta praksa apsolutno ne postoji. Iako su retki koncerti ozbiljne muzike, više od 3 svirača nema, prosto ne dolaze. I to je opet problem cele zemlje, ali u svakoj drugi branši iz kulture.
A mi ćemo sada slušamo neku muziku, ne baš ovu klasičnu, ali neku lepu muziku.
Dajte.
Still MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Kamija u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
11:32 u prvih pet drugog programa Radio Beograda. Gost, reditelj Nenad Todorović, čovek sa Kosova, odnosno iz Kosovske Mitrovice. I dalje vezan, ja sam možda napravila lapsus rekavši slobodnjak u Beogradu. Ne, vi ste zapravo i dalje vezani za Prištinsko pozorište i sad za najnovija predstava koju ste tamo uradili, nedavno je bila premijera, mi smo i pričali o tome i na programu, odnosno najavili smo. To je predstava za decu Cyrano de Bergerac, koji je po Rostanu radio Igor Bojević. Znajući Igor, Igora, verovatno je bio više Igor nego Rostan.
Apsolutno više Igor. Ima čak nekoliko stihova ovoga, Rostanovih. Čak nekoliko. Da, napravili smo mali, kažem, komad sa pevanjem, nije baš musical, ali je bilo zabavno raditi ga. Posle predstava o kojima smo pričali, posle tih turbulentnih vremena, kao da se sve smirilo, pa je sve super, sad možemo se bavimo pozorištem za decu.
Ali ne postoji drugo pozorište za decu na celom Kosovu, ni albanska, ni srpska scena. Kako
ne
to moguće?
Ne postoji jedna ustanova kulture koja je proizvodna, a ne distributerska, osim Venca koji se bavi kulturno-umetničkim radom, jel? Kulturno-umetničko društvo u stvari, odnosno folklorom. Ne postoji ni jedna druga ustanova bilo koje profesionalne proizvodnje kulture i to je, dakle, obaveza Prištinskog pozorišta da onda i taj teren. Dok sam ja bio direktor, mi smo se manje više periodično bavili pozorištem za decu, ali ova sadašnja uprava hoće da ima kao jedan stalni ima kontinuirani rad na jednoj do dve predstave.
To je misija zapravo.
Svakako. To učešće, a znate kako je i na večernje predstave, tamo dođem celo selo, dakle, oko politikin zabavnik, od 7 do 77. I sad ako su malo strašnije scene, onda ovi izvedu privremeno svoju najmlađu decu napolje, pa se onda vrati unutra kad se to završi. Znate. A svakako da je važno, a mi smo u to ime i povodom toga i odabrali da napravimo jednu predstavu koja će da u svim tim vizualnim segmentima pokuša da bude u full produkciji, odnosno da nešto slično, ajde da kažem, Buhinom repertoaru, ako tako mogu da budem najbrži u opisu vizualnih segmenata predstave. I duhovita, u stihu, malo i pevana, i to je predstava koja je pravljena namenski da bude opet širok dijapazon tih percepijenata, da to ne budu samo najmlađi klinci, nego da to može da se nazove, sećamo se nekadašnjeg termina, omladinsko pozorište u onom najboljem njegovom maniru. I naravno, ja iskreno se nadam, i prijatelji mi govore da sam ponekad i duhovit, tako da smo uspeli da napravimo predstavu koja zabavlja i koja opet zbog svojih tehničkih uslova može da se igra vrlo malo po ovom zimskom periodu. Jer kada dođe proleće i kad grane sunce i kad otopli, onda može da se igra i po seoskim trgovima, u dvorištima kuća i u svim prostorima koji su uglavnom se radi o eksterijeru. Jer vi imate na Kosovu nekoliko domova kulture koji nemaju, a i oni koji postoje nemaju baš adekvatne tehničke uslove. Svakako, znači, nama je zima da prezimimo, a od proleća može da se kaže da se kreće u akciju igranja svih tih predstava koje se sada prave i koje smo pravili.
Nenade, u Prištini postoji jedna dobra ekipa oko Jetona Nezireja vezana za albansku scenu. U Gračanici je dobra ekipa vezana oko vas, sada oko novog, okupljena prvo oko vas, sada oko novog direktora. Ono što sam čula je i s jedne i s druge strane da se tu dosta ne dozvoljava bilo kakva komunikacija. Evo, mogu da citiram jer imam dozvolu, Enver Petrovci mi je rekao da su ga pozvali sa strane Albanaca da napravi nešto što bi objedinilo, dakle, i srpsku i albansku stranu, a kaže onda su učinili sve da do toga ne dođe. Odavde sam isto čula priče do koje mere se to. To pretpostavljam da radi politika, je li tako?
Pa, politika i, znate, mora da se uzme u obzir jedna činjenica, da to odvojeno društvo nije postalo odvojeno društvo pre par godina. To,
dakle,
društvo
sigurno
uvek bilo odvojeno i tu nema šta. I kroz istoriju nismo vladali zajedno, nego su jedni na drugima vladali, jel? I taj začarani krug mržnje svakako da utiče i na svakodnevni život i na svakodnevne odluke. Znate, vi, na primjer, sama situacija da vi sarađujete sa albanskom dramom Prištinskog narodnog pozorišta u Prištini je nemoguće, zato što oni ne priznaju vašu ustanovu, vi ne priznate njihovu ustanovu. I to je začarani krug. Od administracija nije slučajno, nego zato što se prosto mnogo je krvi i zlih stvari palo, jeli?
I ali tu bi baš kultura mogla da napravi neki ljudski
most. Pa vidite kako, na primjer, Hrvati i Srbi kad su se mirili, odlazili su u pozorište u Zagreb i u Beograd, jel, jedni kod drugih. A kad se Srbi i Albanci mire, prvo što se desi da je zajedničko, to bude policija. Dakle, i problem jezičke barijere, i problem tog segregativnog života koji traje možda vekovima, ako hoćete, da ne budem preambiciozan, jel, da ulazim u istoriju, ali svakako da postoji jedna vrsta, znate, čak i kad ovi Ameri, skoro sam nešto bio na USAID pravio, i sad sede Srbi i Albanci, ali sede svako za svojim stolom, a onda učestvuju kao da su zajedno. Dakle, postoji jedna vrsta uzajamnog, ne znam, reciprociteta u animozitetu.
Da, dobro, to me sve
vrlo je teško, vrlo je teško, a s druge strane politika to još dodatno napumpa i onda dođete dotle da prosto nemate mogućnost da radite zajedno, a opet s druge strane zamislite predstavu koju se govori srpski i albanski, znači onda možemo da pričamo samo o nekakvom koreo teatru, jer pola predstave da razumete, a drugu polovinu nema.
Možda
tehnički
na engleskom,
teško, na engleskom može da se igra, da.
Nenade, ali vi ste u svom CV-u izabranih predstava, prvu predstavu koju ste stavili, to su porodične priče Biljane Srbljanović, koju ste u vreme bombardovanja ili pred bombardovanje 99. radili u Prištini, piše. Dakle, koja
tako
scena?
Tako je, u Prištini.
Baš Prištinsko pozorište.
U Prištinskom pozorištu, da, na sceni Narodnog pozorišta u Prištini. Dok su štektali mitraljezi, mi smo svoj posao radili. I premijera je izašla 14. marta I sećam se da mi je Biljana Srbljanović pričala da je otišla mesec dana pre toga da kupi sa Jovanom Čirilovim, da kupi avionske karte za Prištinu. Našto su ih ovi gledali zbanuto, gospođo, samo vojni avioni lete već godinu dana za Prištinu. I tu se, to, bio sam student četvrte godine režije i tu sam predstavu radio, znači nekoliko dana pred bombardovanje. Izašla premijera i onda kada su me postavili 2004. decembra, valjda, na mesto direktora, ja sam odlučio da tu predstavu odmah obnovimo i da imamo drugu reprizu, 7 godina nakon. Jer je bilo važno da se odmah da signal da je to ta ista ustanova koja je samo nastavila svoj rad. Jel? Da bude malo čak i ironično, ako hoćete. Ali se,
porodične priče, porodične dobar naziv ide.
Da, rođena za nas. Tako da, jeste, to je predstava koju smo, ja sam još bio student i ona je obećavao joj se dobar život. Mi smo zaista uspešnu premijeru imali. Ljudi su jako voljeli tu predstavu i znači par dana pred bombardovanje, rat naravno na Kosovu je uveliko trajao, jel? Nije počeo rat bombardovanjem na Kosovu i to su prepuna je sala bila, te premijera i prve reprize su bile baš obožavana ova predstava. Bilo je naravno ponovo dobacivanja iz publike u šovinističkom maniru, ali bože moj, svako ima pravo da uđe u pozorište.
Pokušat ćemo u ostatku emisije da se bavimo sadašnjošću, ali ne tvrdim da se nećemo opet skliznuti u prošlost. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound.
Beograd 2.
A na Radio Beogradu 2 govorimo u prvih pet. Na redu je film i Ana Vučković-Denčić.
Dobar dan.
Dobar dan, Ana. Šta smo to lepo pripremili?
Pripremili su organizatori festivala DOK, DOK 2. Ovo je drugi po redu festival koji se razlikuje od drugih festivala dokumentarnog filma po nekim graničnim temama, zanimljivim temama i nešto čudnim filmovima. Naravno, ovde imamo i biografske dokumentarce o slavnim ličnostima, što je uvek nešto što zanima ljude. Dakle, film o Diego Maradoni, o...
Ali to nije Kusturicin film?
Nije, ne. Ovo je film Asifa Kapadija, koji je napravljen od 500 sati dokumentarnog materijala, tako da trebalo je to izmontirati i napraviti
od toga. Prvo to odgledati prvo.
Prvo odgledati, da, ali među filmađima eto, ima ljudi sa strpljenjem. Ovaj festival je otvorio biografski film o Aznavuru.
Izvini, sad sam izračunala, to je otprilike 22-3 dana i noći non-stop gledanja materijala.
Da, ali šta da kažemo evo sada o nekim novim tendencijama da filmovi traju više sati, više dana ili mesec dana. Čula sam da jedan isti film
bez
traje,
ponavljanja.
Bez ponavljanja traje toliko, a da njegov trailer traje, na primjer, nekoliko sati. Mm-hmm. Mislim, kuda ide umetnost, u kojim pravcima. Onda,
ako je to umetnost.
Ako je to umetnost i vrlo je važno na koji način bismo mi taj film ili pozorišnu predstavu, što smo imali prilike da gledamo, na koji način bismo gledali, da li bismo prekidali, da li je poenta da ostanemo sve vreme da bi smo ušli u to na jedan specifičan način kao što je bio Olimp i ne samo Olimp, već
ne
neke druge.
Da.
Tako da, eto, otišli smo u drugi pravac, ali da, gledali smo film o Aznavuru, o Diego Maradoni, o Suzy Q, odnosno pevačici benda Suzy Quatro. Danas je na programu film o Billie Holiday i to su oni filmovi koji se dobro prodaju zato što ljude zanimaju biografske priče. Neki od njih, kao na primjer film o Pavarotiju, je vrlo interesantan zato što prikazuje i neke njegove mračne strane, odnos katoličke crkve prema njegovom novom braku, novoj vezi u poznijim godinama. Ali opet ono što mene negde najviše zanima na ovakvim festivalima je ono što je ispod radara i neki filmovi koje zasigurno neću moći da vidim ponovo. Takav je još jedan biografski film o tihom čoveku Billu Wymanu, ko voli Stonse i ko voli rock'n'roll. Eto, jedne figure koja je uvek u pozadini, ali je takođe veoma važna za istoriju rock'n'rolla. I rekla bih nešto o filmu video snimač projekat Marion Stokes. Rekla sam da možemo gledati filmove o specifičnim osobama i njihovim poduhvatima koji su veoma čudni. To je žena koja je snimala televiziju 24 sata dnevno od 75. pa do njene smrti 2012. I to je bio jedan aktivistički poduhvat. Htela je da ostavi civilizaciji ono što je TV program, kao jedna vrsta hronike svakodnevice.
Kao arhiver neki, da.
Jeste, i ostavilo je svojim potomcima 70.000 VHS kaseta.
To je posao, a ne ovo.
Da, koje treba sada digitalizovati i koje se sad mogu pretražiti na mreži. I upravo zbog toga je ovaj festival i dokumentarni film važan, jer otvara neke sasvim nove teme. I ako treba da biram između filma o Pavarotiju ili ovako nečemu, uvek ću odabrati ovako nešto, a onda slušati Pavarotija kod kuće.
CD-a.
Da bih pojasnila slušalcima kakvi su još filmi na ovom festivalu bili. Bio je jedan film o pionirima pornografije, o tome kako se pornografija i porno industrija zapravo razvijala.
Kad je to počelo, da li znaš?
Znam i još odavno znam da je to
sa početcima filma.
Aha. Čak i u našoj kinoteci pre jedno 7-8 godina mogli smo da gledamo porno filmove sa početka veka, sa početka 20. veka, koji su zapravo, ljudi su samo malo, to je ovaj bio komentar ljudi koji su išli da ih gledaju, ljudi su malo puni i dlakavi, ali sve ostalo je isto.
Sve ostalo isto, da.
Tako da, mogli smo eto da gledamo ovaj film, ali film Pitaj doktorku Ruth. To je jedna vrlo zanimljiva žena koja je preživela holokaust, njena porodica nažalost nije, i ona je odlučila da postane seksolog i da se bavi važnim emancipatorskim pitanjima u američkom društvu koje nam se samo čini da je otvoreno i da je bilo otvoreno i demokratično za neke teme, apsolutno nije, čak i posle doktora Kinseya, o kome smo gledali film i o kome smo mnogo čitali. Doktorka Ruth je u 80-im godinama, kada je već bila jedna fina baka, pravila talk show-ove i emisije na temu seksa i odgovarala na pitanja. Tako da tu imamo dve linije njenog života, dakle ono koje je prošlost njene porodice koja je nestala u Auschwitzu i jednu žovijalnu priču i aktivističku priču jedne bake. E sada mogu da kažem i nešto o filmu za koje je vladalo najveće interesovanje, to je film IKEA for You, Dinke Radonić i Marije Ratković-Vidaković. To je hrvatsko-švedski film o jednoj devojci koja je filmska autorka, koja je poželjela da snimi film o svojoj porodici, o svojim roditeljima koji su Jugosloveni, o sebi i mužu koji su Jugosloveni ili Hrvati, koji odlaze zatim u Švedsku sa svojim malim detetom i zapravo je pitanje identiteta. Šta će to dete biti? Da li ga vaspitavati u ključu jugoslovenstva ili možda je to dete zapravo zaista Šveđanin u budućnosti? Tako da ovo su neka vrlo važna pitanja i onda simbolično je, ovaj naziv je simboličan, IKEA for you. You je kao Jugoslavija. Na ovom festivalu mogli smo videti i kratke filmove.
A šta možemo videti?
A šta možemo videti? Da. Danas možemo videti film o Billie Holiday u 18 časova i ovaj film je samo posle 20 dana od premijere na ovom našem festivalu. Takođe možemo videti i pobednički film programa Enter Doc, za koji ne znamo i dalje koji je. Ali su ove dugometražne filmove pratili i kratkometražni. To su zapravo bili portreti važnih, nama važnih, koji volimo umetnost, ličnosti. Među njima je bio Lars von Trier, a evo danas možemo videti prvu sliku, priču o Xavieru Dolanu, vrlo važnom i kontroverznom filmskom reditelju. I ova projekcija je besplatna, tako da u 21 čas, sala 5, nismo rekli, Kombank dvorana je mesto gde se održava ceo ovaj...
Najavi, da.
E, da, ti si rekla,
u
hvala.
U Kombank dvorani. Ana Vučković-Zdenčić je diplomirana dramaturškinja, što će reći da se podjednako uči i dramsko pismo, pozorišno.
I pozorišni film.
I film.
Da. I radio, da.
I radio. Da. Nenad je završio režiju i, nažalost, kod nas, to je u svetu, ja mislim, već odavno pomešano, koliko znam, isključivo se bavio pozorišnom i radio režim, je li tako? To stoji.
To smo studirali, to stoji. Da, pozorišno.
Međutim, okrenuli ste se ipak filmu, nismo, pomenuli ste samo taj film koji sad pretačete ipak u pozorišni komad, ali o čemu je bio film? Kako vam je bilo to iskustvo rada na filmu?
Pa to je bilo fantastično iskustvo, ja to zovem 100 produkcijom. Nas jedno stotinu je učestvovalo tako što je igralo za taj film. To je bio no budget. No budget varijanta.
Nije ni low budget, nego no budget.
Ne, no budget, apsolutni no budget, ali ipak je to sve skupo. Znate, ako igrate u srušenim kućama scene, radite, snimate ih, to je neko platio, nažalost, jel? To je preskup u stvari film, ako igrate u tim autentičnim lokacijama, kao što je most na Ibru, na Mitrovici, koji odaje severni i južni deo. Svakako da je intenzivno iskustvo i film je. Ja mislim da prvo što mora da se kaže reditelj mora da bude i dramaturg. Naravno da mu je dramaturg potreban, ali ako reditelj sam nije dramaturg, kako će znati šta da traži od dramaturga, jel? I obrnuto, šta dramaturg možda dobije od njega. Svakako da različitost u izražavanju u pozorišnom i filmskom jeziku ogromne su, ali evo upravo sada kada pretačem film koji sam izmontirao u pozorišnu predstavu, vidi se jasna razlika u narativu. Ne samo u tehničkim mogućnostima, kako ljudi često misle da se radi o eksterijer, interijer, nego baš u tom tehnologiji narativa u stvari. I mi sada iz filma koji smo imali sa radnjom koja ide u Mimesis varijanti klasičnoj, ono aristotelovski film, što bi se reklo, ovde ubacujemo naratora, ubacujemo komentare na događaje i odmah počinje da biva druga struktura tog narativa. To je fenomenalna, čovjek koji voli da se igra, to je za njega zaista velika radost. A ovo što čujem, filmovi bazirani na biografijama, uglavnom retko ko od nas koji se bavimo umetnošću, da to kažemo, obožava, ali su oni jako važni za ljude koji su, kako to da kažem, ljudi koji su nisu iz sveta umetnosti. I uglavnom se radi o zvezdama. I to je, čini mi se da te biografije ljudi uvek su, da to kažem, u fokusu oni koji su zvezde. Sad, ja sam uvijek zamišljao da se napravi dokumentarac o običnom čoveku i njegovom životu. To smo probali u Hotelu Kosovo da napravimo. Dakle, ne. Žrtvi tih političkih zvezda. To je uvek zabavljeno.
Ali to nije običan čovjek, to je prosječan čovjek.
Da, prosječan čovjek. Nismo ni mi neobični, ne postoji. Da.
11.54 u prvih pet.
Think that men were grand. No more.
Dobar dan, Dragani Kovačević i Mirjani Bobi Stojadinović. Ovoga puta smo uparili književnost i vizualne umetnosti. Dragana, da li biste vi krenuli možda?
Pa evo, Amelie Nothomb je svakako zvezda francuske scene, inače ona Belgijanka, rođena u Belgiji, piše na francuskom jeziku. Evo, ona je znači 1966. godište, a od 1992. kada je objavila prvi roman, ona ima ritam jedna knjiga godišnje. Tako da je to sad već preko 40-50 naslova, to više niko ne može da izbroji.
A čekaj, ali to može da vredi baš kad se piše?
Naravno, ona je izuzetna književnica, malo je mračnija nego druge pisci, zato što govori o savremenim temama. Pre svega nju interesuje zlo koje ona secira na više načina, bilo porodično, bilo društveno. I svi romani su joj nekako svedeni kao da ima neka pravila od do 150-160 strana. I ima, kao što je rekla u jednom intervju, kad je dobila tu veliku nagradu Francuske akademije, da ima ritam svakodnevnog pisanja i buđenja u 4 ujutru. To je jedna velika samodisciplina, kako bi rekli. I to je, naravno, proizvalo oliki broj romana. A ovaj Udri to srce, u stvari je...
Ko je objavio?
Citat, čarobna knjiga, preveo Vladimir D. Janković, a citat je Alfreda de Musset-a, koji bukvalno ovako ide: udri to srce, tu duh sam bdije. Tako da, poslije ću reći zašto je bitno to srce za samu radnju romana. Ona je u stvari uski Hristi govorila o jednim usamljenim osobama, pre svega devojkama i ženama. I taj svet užasnog nasilja ona ulazi sa lakoćom. To deluje na prvi pogled lagano, je svaka njena knjiga. Ali ona i smatra u stvari da je jedno od najvažnijih pitanja koje književnost treba da objavljuje i obrađuje problem zla. I kao što rekoh, svako se, uvijek se na zlo reaguje na isti način. Kaže se, to nismo mi, zlo je neko drugi ili drugi čini to zlo, ali ona kaže, književnost mora da sagleda to zlo iznutra i da ga onda predstavi na jedan poseban način. E sad, u ovom romanu Udri to srce, ja sam rekla zašto je taj naslov koji malo čudno zvuči. Ona je na prvi pogled napisala također jednostavnu priču, ali to je jedna vrlo složena studija odnosu žena, majke i ćerke, a posle se shvatamo da u stvari nije bitno uopšte odnos majke i ćerke, koliko uopšte odnos ljudi između sebe. Majka koja je lepotica, koja rađa devojčicu, koja je također lepa i koja postaje ljubomorna na svoju ćerku. I ta ćerka, znači, raste u jednoj hladnoći. Majka ne pokazuje nikakve emocije prema njoj i ona prevremena sazreva. Ali kako može da sazreva devojčica koja je uskraćena u ljubavi majke? Pa upravo u jednu hladnu, ne kažemo proračunatu osobu, ali trezvenu koja se opredeljuje za medicinu i to za kardiologiju. Da izučava srce i da ako može da ga zagreje, i ona je jako dobar lekar i prijatna prema okolini, naravno ima empatiju za sve koji imaju neke probleme, bilo zdravstvene, bilo porodične. Znači sad pokazujemo, sad Amelie Nothomb pokušava da problem tog zla prenese na porodicu. Znači, porodica, kako može majka da bude zla prema svom detetu? Ali u ovom romanu se to shvatamo
pa
da
i u životu,
može.
Dragana, toga naravno. Čitamo koliko voliš.
E sad, da nju mada...
Mnogo gore od toga.
Majka je, kao što rekao, fizički tu prisutna, ali sa drugom decom ima mnogo izgrađenije odnose i sa ćerkom i sa sinom. U stvari, čini mi se da mlada publika upravo zato i voli Amelie Nothomb, tako bar neke statistike kažu, jer oni se lako identifikuju sa njenim likovima. Ona ume da govori o mladoj generaciji koja je otuđena, koja se traži, koja nema svoje mesto ni u porodici, ni u društvu. I ona je vrlo, vrlo čitan pisac, ali nije onaj bestseller pisac kad govorimo o čitanim knjigama. Njene su knjige, kao što rekao, vrlo složene i zahtevaju razmišljanje posle pročitanog dela. Znači, nećete se osjećati uvijek prijatno nakon čitanja Amelie Nothomb. Jer ona, na primjer, u romanu koji je izazvao velike polemike kod kritike, zove se Sumporna kiselina. On u stvari govori o tim modernim realitima. Ovog puta realiti se dešava u logoru, holokaust, ali na moderan način. I ona i tu pokazuje kako publika navija, kako voli da gleda zločin, kako voli da gleda maltretiranje ljudi, i ona to prenosi naravno na savremeni trenutak, jer to se dešava u savremenom trenutku. Tako da ako svaki njen roman pomenete, i a dosta je objavljivala ranije pa ideja njene romane, vi shvatate u stvari da je svaki roman, ono što rekoh na početku, zlo, seciranje zla na svaki način, svi mogući...
Određeni segmenti. Određeni
segmenti. I ona to jako lepo i uverljivo čini, i u stvari Kao, možda nije naslov, može vas zbuni.
Meni, da, srce meni je delo, zvučalo jako nekako čudno, ljubavno.
Ali evo, ovo je prevod jedan starinski, znači čim imate ono bdije i tu sam bdije, vidite po konstrukciji da je to stari prevod Alfreda de Musset-a i on se i pominje u romanu kada ova Diana, glavna junakinja, koja imate loš odnos sa majkom, prilazi jednoj ženi, profesorki medicine, na jedan finan način, tražići u stvari u njoj tu toplinu koju je imala kod majke i onda shvata da je ona proračunata i da je nju samo iskoristila da joj pomogne u pisanju doktorske teze. Tako da Amelina Tom nema lepi kraj, da kažem. Ona jednostavno pokazuje da ljudi nisu u suštini toliko dobri i da ako i čak i priđete sa nekom dobrotom i otvorenih ruku ili, kako se kaže, srca otvorenog, vi nećete naići na takav odnos. A svi njeni romani su u dijalogu sa rečenicama. Nema tu mnogo unutrašnjeg monologa. Ovog puta imamo razmišljanje čak i bebe i devojčice i odrasle osobe. Znači, kako beba doživljava tu toplinu majke, kako jedno malo starije dete. Znači, jedan neobičan ugo. Nikad nismo razmišljali u književnosti ili gledali i čitali u književnosti kako razmišlja dete. A ovdje smo i to vidjeli. Znači, Amelina Tom, ovo nije najnoviji roman, možda i 50. već po redu.
Hvala, Dragana. Dakle, Udri to srce, čarobna knjiga. A Bobo, da li je malo ta priča, ta izložba malo manje mračna od ovoga što smo slušali, da je sve mržnja?
Ja bih rekla da je, mislim, jeste u jednom smislu koje je veoma zanimljiv zapravo. U pitanju je izložba veoma mlade umetnice, Marije Urošević. Naziv izložbe je Znaš čega sam se setila. Zanimljivo je da su zapravo ženski, da kažem, ženski likovi u pitanju i u pitanju knjige i po pitanju ove izložbe. Izložba je otvorena u galeriji Remont u ponedeljak i trajeće naravno dve nedelje, tako da odmah da kažem da zaista preporučujem da se obiđe. Ono što jeste ključno na samoj izložbi jeste da ona se sastoji od dve postavke, dve, da kažem, instalacije, kako se to danas kaže u terminologiji, koje predstavljaju i odnos se na sećanje. Sama autorka ima u porodici, sticem okolnosti, jednog člana porodice koji boluje od Alzheimerove bolesti i to je u stvari taj okidač koji u njoj u stvari pokreće to veliko pitanje sećanja. To pitanje možemo veoma da prenesemo na mnogo širi aspekt nego samo što je lično sećanje, još manje samo, to je bitno, ali ne samo porodično sećanje, porodični odnosi. Ona svakako, ja bih ovako nezahvalno i mislim, ali mislim da je bitno za sam rad.
Nezahvalno je prepričavati, ali me zaista zanima kako se instalacijom doziva sećanje.
Ona u jednoj instalaciji pravi to je, mislim, vrlo prirodan umetnički postupak. Kada vi krenete da se igrate sa nečim i od te igre ona u stvari gradi, igrala se sa žicom, žicama različitih debljina, koje je uvezivala na neku tako potpuno intuitivne načine. Te mreže, te žice zapravo počinju da prave mreže koje počinju da obuhvataju veliki prostor. Te mreže su obmotivane, ne sve, ali dosta njih su obmotivane plavom vunicom, nitima vunice i one izgledaju veoma kao nekakva mikrobiologija, moram da priznam, kao pod mikroskopom nekakav uvid u nešto što mi, što je deo nas, a mi ne znamo zapravo kako to izgleda i kako da funkcioniše. Ceo onaj naučni deo koji je sada veoma popularan da se u raznim časopisima i na internetu objašnjava u stvari ko smo mi biološki. E, to meni bukvalno tako i izgleda. Ona zapravo kreće od tog jednog, ono što je zanimljivo zapravo jeste da ona radeći to, gradeći to sad već nekoliko godina zapravo, taj, da kažem, objekat u prostoru, a on zaista obuhvata ceo prostor, jednu tu prostoriju u remontu, da taj objekat kada ga radi, kada ga nadograđuje, ona zaista veoma smisleno, namerno pristupa samoj gradnji. Druga celina obuhvata nekoliko monitora na kojima su prikazani video snimci mrava koji jedu nekakav trag. Taj trag je zapravo ona od meda ostavlja ili nekih drugih materija providnih također ostavlja trag rekonstrukciju stvari njenog kretanja, na primjer, prethodnog dana. Kako se ona seća, kuda je prolazila prostorom. Znači, to je vrlo apstraktno. Ali kada postavi tu belu površinu sa tim gotovo providnim tragom u prirodu, što je veoma važno za njenu, za njeno stvaralaštvo i nju samu, kada ga postavi u prirodu, mravi njega prirodno jedu. I oni se, znači, ono što ona u stvari obuhvata i kroz jednu i kroz drugu postavku i, kao kažem, to takozvanu instalaciju, objekte, jeste jedno preklapanje prirode, porodice, sećanja i, ja bih rekla, i društva. Mravi zapravo predstavljaju i za nju samu jednu fascinaciju jednog uređenja koje nama zapravo je nepoznato. Mislim, možemo samo da se ugledamo na njih, ona se njima divi i tako dalje, ali to jeste jedno uređenje grupe, da kažem. Tako da ona od tog mikroplana do makroplana obuhvata sve u veoma, veoma poetičnim instalacijama, ono što one nose. Vizualne su veoma krhke i veoma vazdušaste, ja bih rekla, ali u isto vreme ona prenosi jednu osetljivost, neverovatnu zrelost, koja je retka, ja bih rekla, danas, pogotovo za tako mladu osobu, jednu stabilnost osobe koja shvata da ona treba da bude oslonac nekome drugom. I to je sve zajedno jedna bogata, bogata postavka, instalacija, u jednom smislu minimalistička, u vizualnom smislu, a sa druge strane, zaista ulazeći u te stratosfere i na gore i na dole, kako ja kažem, i na dubinu i u visinu, mi shvatamo u stvari slojevitost i bogatstvo pristupa umetnosti kao jezika za izražavanje zaista kompletno ljudskog bića, ja bih rekla.
Da podsjetimo na kraju Remont, Galerija Remont.
Naredne dve nedelje još, do sredine februara.
Hvala lepo, devojke. 12:10.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hey, reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. C'était formidable. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est
formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable.
Formidable.
tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Mi slušamo, ali malo i pričamo, pa su tehnici uznemireni, pa što non stop pričamo, da ćemo da shvatimo da idemo u program. Nenad Todorović danas sa nama u prvih pet. Rekao, hajmo malo u sadašnjost, da se otkačimo od te prošlosti. Dakle, Nenade, šta radite? Pomenuli ste film, pomenuli ste da radite tekst, sada predstavu, ali nikako da čujemo o čemu je to.
Dakle, naslov filma, pa i komada, verujem, Nesporazum. Pa to je jedna, počinje kao ljubavna melodrama između jednog Srbina i Albanke. Naravno, momak je glumac iz severnog dela, čiji su roditelji šverceri, jel? A Albanka iz južnog dela, čiji su roditelji kradljivci drva. Jasno vam je da iz ovih dispozicija roditeljskih i kućnih ulazimo u sferu iz te ljubavne melodramske strukture, ulazimo u sferu, opet ponavljam taj termin, karnevalizacije, jer je meni zaista, kao čovjek koji živi na Kosovu, ja ne mogu da imam patetičan odnos prema čitavoj toj priči, jer tu je moje rano detinjstvo, tu je moja pozna mladost, tu je moj čitav jedan, da tako kažem, čitav jedan život. I to istraživanje u tom pravcu očekujemo da može da izazove i nedoumice, da ne kažem polemike, ali svakako da nastavim, da ne digresiram bez veze, u tu ljubavnu priču Srbine i Albanke upada jedna pripadnica međunarodnih snaga koja se zaljubljuje u tog mladića i tu nastaje čitav kurc šlus, jer je ta kratka spojka, kad se spoje Srbija, Albanci, međunarodna zajednica, možda dođe samo do besmislenog krvoprolića, ali na jedan način ispričana je priča na jedan, da tako kažem, cirkuski način, i to je zaista ono gde mi često živimo, u nekakvom cirkusu gde nas prave životinjama koje su za posmatranje od strane publike. I svakako, neću vam otkritati previše detalja i ovo je sasvim dovoljno, ali dolazi do silnih nesporazuma gde se ljudi, tako da na kraju, ajde da kažemo, srpski sniperisti poubijaju Srbe,
misleći da su Albanci.
I ovi, zato što sada sam film koji koristimo kao materijal za ovu pozorišnu priču, za ovu pozorišnu zabavu, jeste u stvari inicijacija je bila 2012. ili 13. godine kada su se desili ovi nemiri oko granice i tu je došlo do da tako kažem pucanja mojih ličnih stega, i onda smo krenuli da radimo taj film, i snimali smo ga u Kosovskoj Mitrovici na tim lokacijama koje su autentične, po tim spaljenim kućama, po mostu na Ibru i tako dalje. Dakle, mi smo sve to snimili kao materijal i sada ćemo taj materijal da upotrebljavamo i u ove pozorišne svrhe. To je ambiciozan zadatak i u samom filmu igra preko 60 ljudi, a u pozorišnoj predstavi neće moći toliko. Ali svakako imamo 2,5 mjeseca za pripreme i nadam se da će premijera biti maja mjeseca pozorišne predstave, a na jesen očekujemo valjda premijeru i tog u postprodukciji i samoga filma. Eto, to je autentična, tako kažem, srbokosovska produkcija.
Nenade, kakav je repertoar u Gračanici, u Narodnom pozorištu, ekipa, kako se radi? Koliko predstava izađe godišnje?
4-5 predstava, otprilike na neki optimalan broj predstava koje izlaze. Malo se promenila ta, da tako kažem, repertoarska politika.
To smo primetili.
Druga je, da tako kažem, druga je priča i mislim da je to i logično, jel, pošto u tim malim pozorištima sve zavisi od čovjeka koji sve to vodi. Jel, to nije sistemsko pozorište koje je, da tako kažem, uobičajeno nasleđuješ direktor direktora pa se nastavlja politika, nego prosto zavisi dosta i od oka i uha i nosa samoga čovjeka koji vodi kuću. I vide se jasne repertoarske razlike, povratak, da tako kažem, uobičajenom klasičnom repertoaru se desio. Ja sam više voleo da se bavimo pozorištem koje intrigira, koje, ako hoćete, koje ne da zbunjuje, ali aktivno učestvuje u sopstvenoj svakodnevnici, jer ko će se baviti vama i vašim društvom, ako ne vi koji vodite pozorište. Broj premijera je smanjen na nekih mojih, čak je bilo u jednom periodu 10 premijera je izašlo jedne godine, poslednjih tih godina mog mandata, ali svakako da je dobro da se događaju promene. Dakle, da se ne shvatimo da se radi o pežorativi, nego nasuprot, mislim da je dobro da se događaju repertoarske promene i da je to, opet, kažem, čini šarolikost, budući da to pozorište je, kao što smo pričali, jedina ustanova na Kosovu koja proizvodi kulturu i onda ona treba da ima širok dijapazon, da tako kažem, hiljada cvetova, što bi rekli.
Kažete 5-6-7 predstava, to je s obzirom na stanje u ostalim delovima u Srbiji, mislim na pozorišta van Beograda i Novog Sada, to je dosta dobro, jer u principu u unutrašnjosti u pozorištima sada budu 2-3 premijere godišnje i to je to.
To jeste, vi to bolje od mene znate jer putujete redovno, posećujete srpska pozorišta. Pa to je problem, ne može jedno društvo da bude loše u 5 segmenata, a u 3 da bude dobro. To kad propada društvo, ono celo propada. I tu nema revolucije, tu samo treba sedeti i raditi ozbiljno i kategorično i boriti se prosto. Srpska pozorišta dobrim delom, kao što znate, tavore u besparici, ali s druge strane to je čitavo društvo se sada okrenulo ka beogradizaciji Srbije i mi sad imamo praktično sveopštu pustoš i ono što često cenici kažu, Srbija nikad neće ući u Evropu, a Beograd je već u njoj. Tako da,
mislim da se malo promenila situacija, ali to je tema za neku, za neku drugu emisiju da se obrće.
Svakako da kad se tiče Prištinskog pozorišta, ono zaista dobro stoji i to moram da pohvalim tadašnjeg ministra Tasovca koji je odlučio da da tu relativno pristojnu sumu i koja se stabilizovala, jer pre toga smo mi imali jedne godine 1 milion dinara budžet za celu godinu, pa onda niti dinara, pa onda 200.000 godišnje, tako da se to stabilizovalo i sad to pozorište zaista može da se kaže da radi relativno pristojno i za razliku od drugih pozorišta ima stabilan budžet. Nadam se da će to tako i da ostane, što ne znači da mora.
Da, sve je podložno promeni. Šta je sa onom divnom voljenom predstavom Ujedinjenje ili smrt 1918, koje ste radili čisto po dokumentima i koje se odnosi na ono zasedanje Crnogorske skupštine kada su izglasali
prisajenje? Tako, Jelena je to dramatizovala po transkriptima. Tih,
to je bilo za neverovati dijalog. Da je to stvarno transkript, da to nije pisao Nušić ili tako neko.
Tako, ali što je fascinantno, ništa nije promenjeno, a uspelo je da se dogodi da, pazite, to je unisono potpuno, pozorište ne trpi unisonost i da nema antagoniste. Tu nema nikakvog antagonizma u samom komadu i svi se zalažu za ujedinjenje i svi su za ujedinjenje.
Pa antagonizam je ona savremena situacija, tako da tu dolazi sada, do sudara.
Tako je, a to je rađeno, opet je transkribovan, odnosno to je tekst nekoga, zaboravio sam kog tipa iz Crne Gore, Montenegrina, koji je bio zelenaš, takozvani, iz 1920. godine. Dakle, i to čak deluje kao da sada govore o Montenegrini, a u stvari je to arhivski materijal. Dakle, nijedna reč nije tu dopisana, a opet izgleda kao da se to događa baš kao da je pisao, što biste rekli, Nušić. Dakle, pun apsurda i dobrog komendijašenja. I sad kako, kad se kad dislocirate politički narativ, on zaista, vi vidite da živite u svetu Monty Pythona u stvari, a ne u jednom ozbiljnom društvu u kome se govore nekakve ozbiljne reči. Mene je to uvek fasciniralo i nastavit će da me fascinira. Neki izvinu drugovi političari.
To je zapravo predstava Narodnog pozorišta Priština u Gračanici, ali ste ovde u Beogradu igrali dosta redovno u kafani
Zlatna
Morona.
Pa tu je mesto gde su se sastavili.
Mesto Crne ruke.
Tako je, Crnorukci. Da, igralo se u podrumu te kafane, a i gore, posle ova montenegrinska scena. Ta predstava je igrala je i po pozorišnim prostorima, klasičnim, ali smo mi smatrali da neko u poslednje vreme mene kao reditelja jako inspiriše ta četvrta pozicija, ne samo jedinstvo vremena, prostora i radnje, već taj prostor koji treba da simplifikujem stvari. Dakle, ako se radnja događa u kafani, idemo u kafanu da tamo odigramo predstavu. Ako se događa na žitnom polju, ajmo u njivu. Dakle, u tom smislu mislim da pozorište treba, kao što i savremeni, sada ko prati to zna da savremeni muzeji, odnosno muzeji savremenih umetnosti, jako, jako često izlaze iz svojih prostora, odlaze u šume pored gradova i tamo izlažu ono što imaju da izlože. I meni se čini da pozorište može da prošeta van svojih prostora upravo zbog tog kosovskog iskustva, tog kako da ga nazovem, protobitefovskog, jel, koje arhetipski traži trg, traži mesto gde će da se pojavi, a da to nije taj mali pozorišni geto u kome stanujemo. Zamislite sad u getu kosovskom, još ulazite u pozorišni geto, pa to je već ono, to je pleonazam. Pleonazam getovski. Tako da ja zaista mislim da je budućnost pozorišta, kojim bi se ja rado bavio, u stvari prostor van pozorišni prostor, da to ne pripada nikakvoj prokaženoj alternativi, nego da to jednostavno jeste deo stvaralaštva. Dakle,
o toj budućnosti pozorišta, ajdemo to u sledećem segmentu da pričamo.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Pola jedan je i poslednja u prvih pet, dakle peta od pet, Snežana Ristić i nešto što glasi I have a dream.
Da, I have a dream nešto drugo znači, čini mi se, ali možda da, ima to veze, Fadil
pa,
Sharkey.
Pretpostavljam
da,
čim je dao naziv.
Ovaj, Fadil Sharkey otvorio i to je izložba pop-up u galerije Barcelona. Izložba u Radisson Collection hotelu u sobi broj 147. Negde me to podsjeća na Marinu Perazićem, to je bila neka druga pesma. Barcelona je inače galerija koja je u Čumićevoj Sokačetu. Osnovao je David Pujado, naš katalonac koji već koliko godina, 6-7 godina živi u Beogradu i koji je na neki način uzburkao tu fotografsku našu malo, možda u jednom trenutku učinilo se ustajalu baru, ne zbog toga što fotografi ne rade ili ne bave se svojim poslom, već zbog toga što nekako nije bilo nikada dovoljno mesta za fotografske izložbe koje bi se mogle izmenjivati u nekim pravilnim ritmovima, da ne trebaju beskrajno, da ne pripadaju muzejskim izložbama koje se planiraju po nekoliko, to jest po godinu dana, sezonu unapred. Artget galerije je inače vrlo aktivna i ona je uzbudljiva, ali fali toga. Tako da ta galerija Barcelona u Čumićevom Sokačetu sa relativno malim prostorom i nekakvim kamernim izložbama mnogo toga je promenila i mnogo toga smo videli domaćih i stranih autora. I ova pop-up galerija u hotelu je interesantna zato što se mnogo toga sada pop-up dešava, onako kratko bude negde, a ovo je u hotelskoj sobi koja je na prvom spratu do koje se relativno lako stiže.
Znači dođe se u hotel i ulaziš u tu hotelsku da, sobu kao u galeriju.
Da, ulaziš ako nije zauzeta. Aha. Samo osoblje gleda da je baš ne izdaje prečesto. S druge strane, treba se dogovoriti kad je otvaranje, zna se kojim danima se može ići. Znači ima nekakvu malo je komplikacija s jedne strane, s druge strane je opet interesantno, s treće strane kada u bilo ko uđe u tu sobu od recimo turista, ima jednu posebnu priliku da vidi izložbu koja je baš tada u tom trenutku pravljena, reklo bi se, samo za njegove oči.
Da stanuje u izložbi.
Molim?
Da stanuje u izložbi.
Da stanuje u stvari u izložbenom prostoru. Sama ova postavka je, pa o čemu biste sanjali po oblačnom i hladnom danu udišući zagađeni vazduh Beograda? Zagađenost je nama sada negde svakodnevna tema. Kaže, možda se, to Fadil piše, možda da se probudite u Monaku, apartmanu sa ogromnim prozorima i terasom koja visi nad gradom i gleda daleko ka Sredozemnom moru. Znači, ovo je hotelska soba koja nema bog zna kakav pogled. Ali ono što se vidi na tih 6-7 fotografija, to je horizont. Crno-bele, vrlo svetle fotografije, neba, ptica, vode, peska, jedne jedrilice, oblaka, kumulusi i stratokumulusi koji su negde,
mislim, i jedna, prostora.
Ogroman široki prostor.
Širokog prostora.
Širokog prostora i praznog prostora, ja bih rekla, bez ljudi. Jedna nekako izložba koja vas
tera da malo mislite. Ne o tome kako biste vi volili tamo da budete, ne izgleda to ništa glamurozno, ali izgleda beskrajno i onda se smišljate gde ste vi u tom beskraju i tako. Pri tome Fadil Sharkin nije fotograf koji se ne bavi prirodom, on se jako i voli da slika, da fotografiše pejsaže i prirodu i s druge strane on fantastičan dokumentarista. Dokumentarni fotograf koji se ne libi da recimo pokaže stvari koje se vama baš ne bi svidjeli ili koje biste sklonili pogled. Recimo njegova serija sa izbeglicama koji su sada došli u naše prostore iz Sirije, Afganistana, sa Bliskog istoka, jedna dramatična, jako dobro fotografisana priča i negde ona ne govori o tome, ali meni je stalno na pameti 90. i silne izbeglice iz ove zemlje koje su otišle i koje se apsolutno nisu dobro provodile i nekako kada su počele ta bežanja sa Bliskog istoka, imali smo nekakvog saosećanja koje je nestalo. I to saosećanje koje nestaje prema čoveku ili u odnosu na ljude kao takve se meni čini da su jako dobro prikazani u njegovim tim fotografijama koje se bave dokumentarnošću i negde je dobar kontrapunkt sa ovom izložbom.
Koja je... pitam, da li znamo koja je bila prva? Da li
su prva
koja...
je bila ono, pa je onda ovo sad oni sad...
Ovo je verovatno ovo je na,
ali sada, kako da kažem...
Očisti.
Odušak,
da. Negde on radi paralelno. S druge strane, on je možda to i snimao ranije, pa je onda... Mislim, čovek ili fotografi se bave fotografijom i ne prave je po tematima, ne pišu knjigu. Ne, ali nekada urade, recimo, budu u prilici da urade jednu seriju fotografije ovako, onda neke serije rade dugo, sporo, čekaju prostor da se mnoge stvari poklope. Ono što je meni uzbudljivo, radio je recimo i uzbudljivu izložbu okupacije bioskopa Zvezda. Znači, on ima nekakvu kako da kažem, aktivistički u onom najpozitivnijem smislu reči. Znači ono što su imali recimo fotoreporteri velikih agencijskih kuća u svoje vreme kada je fotografija bila jedini izvor informacije, kada televizija ili film, televizija recimo nije još ni bila blizu, ali kad je film bio teško mogao da se... Znači fotografija u onom nekom najkvalitetnijem izvornom dokumentarističkom smislu, a ovo je ono nekako kao misaona poezija meni je. Da. Meni ova izložba me i dobro leži u hotelskoj sobi.
E, taj deo, ne znam, ja sam videla ove fotografije ovako i zaista odmah mi je palo na pamet da je prosto čovjek morao da se malo odmori. Dakle, tu nema nikakvog aktivizma, ima puno lepote, puno atmosfere. A podsjetilo me, izvini, profesor Miško Šuvaković je pre neke 2-3 večeri nešto govorio na nekoj promociji i onda izgovorio, ako ima još igde umetnosti, ima je još samo u atmosferi. U smislu napravljenoj atmosferi, nezemaljskoj atmosferi. Uh-huh. Tako da ovde zaista ima puno umetnosti u toj
njegove
atmosferi.
Ovo je ono što je zemaljska atmosfera u bukvalnom smislu te reči i negde opet me to onda vraćalo i na silne fotografije koje smo gledali, koje još uvek gledamo iz Australije. Tako da izložba koja može se videti, ne može se lako stići do nje, može se videti na internetu, mogu se videti fotografije.
Da, fotografije se mogu videti.
Treba se dogovoriti dok polovine marta traje. Zato su te izložbe u Radisson Collection hotelu duže traju zbog toga što se nije sistem odlaska ili sistem otvorenosti toga što bismo sad nazvali galerijom isti kao kod uobičajene galerije, ali svakako Fadil Sharkin je napravio odličan posao.
Ovo se nekako nadovezuje na ono, Nenade, što ste pomenuli o izlasku pozorišta, pa ste napravili baš paralelu kako umetnost savremena izlazi. Ovo istina nije izlazak u prirodu, ovo je izlazak u hotel.
Ali je sigurno sa jasnim ciljem to smešteno u hotelsku sobu, ja? kao mesto metafore.
Ja? Da, mesto, čak i mesto lutanja, mesto gde niste nikada
obeskućenja,
stalno. Gde niste stalno. Koje, u stvari, to ima ono šta se dogodilo u Las Vegasu, ostaje tako, šta se dogodilo u hotelskoj sobi, ostaje tamo.
Ostaje u hotelskoj sobi,
da. Ostaje tamo.
12 sati 41 minut. Nenad Todorović danas sa nama, gost u prvih pet. Nenade, kako, vi ste sada malo u Beogradu, kad radite onda ste u Prištini, odnosno u Gračanici, gledate, ne gledate, malo pre rekao ste, znam da je to uobičajeno da s godinama prosto ljudi, pa valjda smo i videli mnogo toga, ne može sad stvarno da ni mene da interesuje baš sve da potrčim, da gledam. Kako je to kod vas?
To je vezano za godine. Ali s druge strane, čovjek mora da ostanemo, što bi se rekli, u formi, mora da se ostane gledalačko, jer ne možemo drugačije. Mislim, za to smo se opredelili od malena, što bi rekli. Svakako da gledam, ali ne tako intenzivno kao ranije. Ono što je neka slika sadašnjeg trenutka, tu možemo da odvojimo dva neka, da tako kažem, globalna pravca kojima se krećemo. To je ono tržište kojim vladaju glumci, na nesreću onih pozorišta u Srbiji kojima glumci vladaju. To nije dobro iz nekoliko razloga. Najpre to, glumac je, kako da kažem, uz svo ubažavanje i sav talenat koji oni nose, ipak je to deo jedne celine i jedne, da to kažem, dugoročno produciranog posla kakav je pozorište, i on mora da se neguje svakodnevno. To nije dobra pojava u srpskom pozorištu, ali ona postoji otkad postoji srpsko pozorište, i mislim da je to dosta koči, zato što i onda i repertoarski imamo problem sa time, onda se više to bazira na kakvom, da kažem, uobičajenom, pa često i bulevarizovanom, i to ozbiljno, kad govorimo o pozorištu, govorimo i o ozbiljnim pozorištima, sa ozbiljnim, sve, da kažem, evropskim rezultatima nekad, jel? I sa druge strane imamo pozorište koje kao da pokušava da uđe u neku vrstu eksperimentatorskog, ali u onoj meri koja je malo, čini mi se, kao da je to bilo nekada 70. 80. godine, pričam sada o evropskom pozorištu tih godina, i to me dosta podsjeća na tu vrstu pozorišta. To je čitav jedan, sad to kažem, pravac koji u srpskom pozorištu osvaja ovo naše pozorišno tržište, i naravno ne može se govoriti uopšte o pozorištu, jer uvek postoji ta opasnost o simplifikacije.
Različiti su.
Svaki je komad jedan poseban organizam, ali mislim da bi trebalo da se više usmerimo ka, da tako kažem, ozbiljnoj literaturi koja, dakle, dešava se sporadično da se pozabavimo klasicima na savremeni način. Dok, na primjer, Englezima imate sigurno, barem večeras će igrati jedno 20 do 50 Šekspirovih dela, od igranja mjuzikla pa do igranja Šekspira na rolerima. Dakle, taj naš mehanizam, setimo se samo odnosa prema Branislavu Nušiću kakav imamo, kao da se radi o nečemu što je doktrina, da to malo odišemo tu provincijalizmom. Dakle, taj raskid sa veličinama mislim da je važan čak i za to. Najprej mladi reditelji treba da rade, da se posvađaju sa piscem, da pisac bude materijal na osnovu koga će da grade sobstvene košmare, snove i ono sve što ide u scensko izražavanje. Tu prosto mislim da malo se bojimo naših domaćih veličina, kao da će nas neko ošamariti svaki put kada promenimo repliku kod Nušića. I to je nešto što ide iz generacije u generaciju, i to, na primjer, meni se jako ne sviđa.
Ali i vi sami radite po svojim tekstovima. Evo, gledamo da 2014. samo što od klasika ste radili Venecijanku.
Pa da, radili smo Nušića, na primjer, ali smo uzeli najbezazleniji komad, Ne očajavajte nikad. Dakle, komad koji je jedan od njegovih najslabijih komada, i napisali smo kompletno nov komad. Dakle, pokušali smo da pronađemo sopstvene
snove. Evo, gledaj, izvinjavam se, to je bilo tek 2011.
Jeste.
To je malo ranije, sad ste malo sebi skočili u usta.
Pa, ja govorim o rediteljima koji funkcionišu u nekakvim uslovima samostalnog odlučivanja. Dakle, ako imate šta da kažete svoje, naravno recite ga, to je uvijek najbolje. Ali mislim da kada govorimo o samom trenutku u srpskom pozorištu, nemoguće a da ne gađamo i ciljamo tu temu. Dakle,
da, naravno, generalno gledano. To jest. Je, recimo, sad Torbica fantastično uradio sa Tartifom.
Jeste. Dakle, to su ozbiljni postupci, i to očigledno fali srpskom pozorištu, kako da kažem, jedan ozbiljan, odgovoran autorski pristup prema klasičnom delu. Mislim da su tu, ali govorim sad o domaćim delima, naravno da mi ne možemo se takmičiti sa sa Londonom kada je u pitanju, je li, osavremenjivanje.
Da, Levo Kokan je na krvi nož dočekan sa jednim radikalnim, vrlo pametnim i promišljenim pristupom snu letnje noći. To je, mislim, čućete od, ne znam, 20% ljudi kao fenomenalno, od 80% kao to nije san letnje
da,
noći.
Da, nažalost, tu predstavu nisam stigao da gledam.
Evo, preporučujem.
Ali sam gledao Nušića, na primjer, u njegovoj u Kruševačkom pozorištu. To je predstava koja je spada u niz tih ozbiljnih analitičkih, da kažem, pristupa o savremenjivanju jednog srpskog klasika. Meni se čini da je to pravi put za ozdravljenje jednog ozbiljnog pozorišta. Mislim, ja sam jednu godinu dana sve zbirno šetuckao po Berlinu i nešto sitno radio tamo i tamo sam uvideo sa kojom ozbiljnošću oni tretiraju sobstvenu, da tako kažem, nacionalnu baštinu pozorišnu, dramsku i to što se tiče scenskih umetnosti. Dakle, ovo drugo nisam se previše bavio. I video sam da ne postoji nikakav mehanizam otpora prema onovljavanju, da tako kažem, njihove baštine, bilo da se radi o Geteu ili, dakle, od najradikalnijih tumačenja pa do najkonzervativnijih. Meni se čini da postoje jedna unisonost ovde i kao neki mali dogovor da se veličine ne diraju i da ne možemo s njima da razgovaramo ravnopravno. Ja sam na sopstvenu žalost uvijek bio protiv toga, jer mi se čini da mi iz ovog vremena moramo da posmatramo događaja iz starog vremena na način koji korespondira sa novim informacijama. A veliku sreću pozorištu je donela to, da tako kažem, to pomeranje informativnosti karaktera, baš kao što malo pre vaša koleginica pričala o fotografiji i vi ste pomenuli atmosferu, dakle, konačno pozorište nema obavezu da, kako da kažem, vaspitava ljude, nego da se bavi sobom i sobstvenim, da tako kažem, artističkim problemima koji su meni najvažniji, a verujem i ljudima koji vole pozorište.
Ili izađete s predstave kad vam se ne dopada?
Pa, kako da vam kažem, izađem čak i kad mi se sviđa.
Ne
sa svojih najpre izlazim.
Ne mislim posle predstave, nego ono baš da...
Da, izađem. I zato uvek volim da sedim potpuno pozadi, ako je moguće i u tonskoj kabini, tamo je najbolje. Tamo vas niko stvarno ne vidi kad zbrišete.
Šta je to što baš ne volite u pozorištu? Šta smatrate da je zlo pozorišta?
Pa kao botenstvo, ono što je Stanislavski pokušavao da izleči svojim sistemom i zato i nastao na kraju krajeva, samozaljubljenost i moram da priznam, jako često mi smeta neobrazovanost stvaralaca. Mislim da ovaj vek ne trpi nepismene umetnike. Prosto na štetu svih nas polupismenih, tako je vreme. Prosto mislim da je informisanost još od Maljevića, kada je u stvari svoje umetničko delo nazvao crnim kvadratom, a u stvari se radi ne o tom samostalnom delu, nego o odnosu prema čitavoj istoriji slikarstva. Tako mislim da savremeno pozorište ne trpi neobrazovanost, jer ne mislim na informisanost, to je zagađenje, jer ta informisanost je u stvari zagađenost. Ali kada kažem obrazovanje, mislim baš na najklasičnije, najnormalnije obrazovanje, jer bez toga ne možete da učestvujete ni u kakvom kolektivnom činu umetničkom, ne zato što ćete ispasti budala, to je najmanji problem, nego što nećete moći da stvorite delo koje može da bude relevantno. To je, nažalost, tako je vreme. A što se tiče te informisanosti, mi opet sa ovim internetom smo došli do novih geta, jel? Gde više nemamo širinu informisanosti, nego nasuprot. Sad se primitivizujemo, zato što se zatvaramo u neke mala geta i jedni drugi informišemo onima što želimo da čujemo. Ja mislim da pozorište treba da nervira ljude i da ih iritira, baš kao što je gospođa pomenula neprijatnost koju doživljavamo sa delom, jer ne mislim da je pozorište mesto za istomišljenike. Mislim da je pozorište mesto
žustre
polemike.
Onda je to zabava, ako nije polemika, ako nije propitivanje.
Onda posle toga idemo na večericu i bit će nam svima ugodno.
Jeste, a zabave ima dovoljno.
Zabave previše.
Nenade, samo kratko, pošto smo na samom kraju. Dakle, Nesporazum, vaša nova premijera je u maju. Dve, tri rečenice za naše slušalce. Ja znam kako se može doći do Gračanice, dakle, može se doći do Gračanice ili tako i odgledati predstava?
Apsolutno može i evo, vi stalno informišete o našem radu i na tome vam hvala i svakako da će gledalci biti pozvani. Ja verujem da će postojati neki prevoz organizovan pa da možete doći na premijeru, jer uvek je najlepše da ne čekate da dođemo u Beograd. Ne kažem to vama, jer vi radite suprotno. Vi, za razliku od mnogih, idete gde god vas pozovu.
Da, mene najčešće pitaju kad kažu, pa zar tamo sme da se ide? Pa ja kažem, naravno da sme da se ide i može da se ide.
Pa toliko o našem odnosu prema celoj toj priči. Znači, svi su dobrodošli, i Srbi i Albanci.
12.51, ovde završavamo današnjih U prvi pet. Nenad Todorović, pozorišni reditelj, naš gost. Čućemo se naravno i u buduće povodom novih predstava, a emisiju realizovali muzička urednica Tanja Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović i Ivana Marković, organizator Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatan ovaj jako, jako lepi dan.